Olemme täällä Tammisaaren saariston kansallispuistossa. Emme kylläkään tuossa ulkona, koska siellä tuulee todella paljon tällä hetkellä. Tulimme tänne sisätiloihin. Kyllä, siellä on melkein myrsky ulkona. Täällä kanssani on lintuharrastaja, rengastaja Hannu Ekblom. Olet erikoistunut merikotkien rengastamiseen. Kuinka monta merikotkaa olet rengastanut?
No ei se lukumäärä mun mielestä niin hirveän tärkeä, mutta kyllä nyt aika paljon tullut, pitkät yli 500 kuitenkin. On sattu asumaan semmoisen alueen, missä pesi aika paljon. Että täällä Länsi-Uudellamaallakin niin aika hyvä pesintäkanta.
Minkälaista hommaa näiden merikotkien rengastaminen oikein on?
No se on erittäin mielenkiintoista ja haastavaa. Jos pesä on tuolla 25 metrissä, jossa on männyssä, niin ensinnäkin sinne pääseminen, niin se vaatii jo vähän kuntoa ja harrastusta, tämmöistä niin kuin kiipeilyä. Pikkupoikana kannattaa aloittaa tuo leikkiminen kyllä, että se sujuu vielä vähän vanhempanakin. Ja koko tämä merikotka-homma yleensäkin on erittäin mielenkiintoista. Siinä tehdään kaikennäköistä, ei pelkästään rengastusta, vaan siinä tehdään biotooppiselvityksiä ja puut mitataan ja alta, metri 30 sentin korkeudelta ja sieltä pesän alta mitataan ja arvioidaan kuinka paljon sinne latvaa ja pesästetään kaikki mitat. Ja sitten kun poikainen on pesässä, niin siinä laitetaan renkaat molempiin jalkoihin, toisen tulee vuosirengas ja toisen tulee aluerengas toiseen jalkaan ja sitten se punnitaan ja sitten siinä otetaan siiven mitta ja otetaan jopa DNA-näytteitä. Nilkat mitataan, nilkan paksuudet mitataan kahteen suuntaan ja nokka, pituus ja korkeus mitataan. Ja siinä on aika paljon tätä niin kuin tämmöistä oheistoimintaa. Ja sitten kun sieltä vielä maasta, niin mitataan puusto kaikki ja kasvillisuus ja tutkitaan, miten on syönyt. Joka peseltä meillä on isot näytesäkit, että mitä kaikki tämä pari on syönyt nyt näköjään. Syö kalaa ja lintuja ja nisäkkäitä tosi vähän. Et siitäkin on ollut aika paljon väärää tietoa tuossa alkuvaiheessa. Jopa meillä itse rengastajillakin. Nyt mä tiedän aika jopa tarkkaan, mitä ne syö. Kaikki saalistähteet vietiin tuonne eläinmuseoon Helsinkiin ja siellä laitettiin iso pöytä ja valkoinen lakana pöydällä ja kipatti se koko säkki siihen siltäpesältä. Taas siellä levitettiin kaikki suomukset, kalan ruodot erikseen ja linnun sulat ja luut erikseen ja nisäkkäät. Kaikki on niin kuin ja määritetty sitten. Siellä sitten professorit miettii ja funderaa, että mikä kala tämä on ja mikä lintu tämä sulka ja toi luu on tuosta ja tämä on tästä. Ja se on ollut myös tosi mielenkiintoista.
Minkälaisissa puissa nämä merikotkat sitten pesivät?
Nykyään pesi kyllä ulkosaaristossa aika pienissäkin puissa, koska se ulkosaaristossa ei korkeita puita olekaan, mutta täällä Tammisaariskin niin kyllä melkein järjestäen on männyssä. Yleensä merikotkahan ei pesi niin kuin kalasäski. Kalasäski pesi aivan puu latvassa ja tämä pesi sen 2,5-3 metriä latvasta lempaa. Se vaatii hirveän paksut oksat, koska se pesä painaa satoja kiloja. Ja sen takia nyt putoaa kyllä jonkun verran myrskyissä. Toivottavasti tänään ei putoa, kun tänäänkin tuulee hirveästi. Kun pesä voi olla niin kuin metrin korkeakin tai ylikin. Ja Ahvenanmaa on yksi pesä, mikä yli 3 metriä korkea risukasa. Se painaa kyllä todella paljon, varsinkin talvella, kun sen tuolla lunta päälle se on jäässä, niin silloin se yksinänsä, siellä, kun tuolla talvimyrsky, niin silloin niitä putoilee. Tällainen talousmännikkö metsä niin on aika huono merikotkalle. Pitäisi olla vanhoja puita, ympärysmitta jopa 2 metriä, niin kuin, jos mitataan metri 30 sentin korkeudelta, eli 2 metriä ympärysmittaa. Et kun mies ottaa rungosta kiinni, niin ei saa ympäri sormia sieltä toiselta puolta yhteen. Ja sitten semmoinen 25 metriä korkea suurin piirtein, niin on ne korkeimmat puut tai pesä yläpinta. Et kyllä siinä on kiipeämistä tietysti. Se, mikä useasti kysytään, että mitä ne emot sitten tekee, no emot ei ne tule päälle onneksi. Sittenhän se olisikin aika, että pitäisi olla kaikki suojavarusta kypärät päässä. Ja siinä kun mennään rengasta, niin katsotaan, että on isoja poikasia, niin painaa jo 3-4 kiloa. Ottaa vähän lintuharjoituksia, että ei mennä ihan pieniä poikasia rengastaa, palleroita ei mennä rengastaa. Niillä ei vielä renkatka pysy jalas. Eli seurataan, että ne on isoja ne poikasia, että sitten vasta lähdetään kiipeämään. Ja emot sitten on korkealla taivaalla tai sitten menee jonnekin naapurin luodolle puittelat vai katsovat tilannetta sieltä, että mitähän tuolla tapahtuu nyt oikein meidän pesässä. Sitten kun sä lähdet veksi, niin sitten ne tulee vähänpä sinne sitten yläpuolella pyörimään ja katselee, että ei siellä mitään hätää, poikainen siellä näkyy touhuvaa, että ei tässä mitään hätää olekaan.
Minkälaisia vaatimuksia tällä merikotkalla sitten on siitä paikasta, minne se pesä laitetaan?
No vaatimuksia tietenkin kaiken tärkein on se pesäpuu, että se saa se pesän pysymään siellä puussa. Ja yksi erittäin tärkeä tekijä on myöskin se, missä koiras katsoi sitä puolisoon ja sitten pesintä aikana. Se istui yleensä jossain, kun se tuo ruokaa naaraalle sinne pesälle, niin se menee istuu vähän matkan päähän. Se voi olla jossain 50 tai 100 metrin päässä iso puu ja se istuu siellä. Sitten se näkee sitten taas, kun metsässä kävelee, että siellä puun alla on ulosteprikkuja ja sitten valkosipilkkuja ja sitä kalkkitäpliä siellä maassa ja sitten sieltä löytyy sulkia ja vesilinnun sulkia tai kalan suomuksia tai kalan ruotoja maassa. Niin sitten voi katsoa, eikä siellä katsoa ylöspäin ja huomaa, että siellä ei ole pesää, niin silloin tietää, että se on sen koiran istumapuu. Yleensä aika lähellä sitten johonkin suuntaan siitä, niin sitten on pesä jossain. Et sen takia se on, ei riitä pelkästään, jos merikotkan suojelua ajattelee, niin pelkkä se pesäpuu ei yksinä riitä. Ja tietää, että se puvu siihen, niin se ei välttämättä riitä siihen. Et kyllä se vaatii suojapuustoa siihen ympärille ja se, että se koiras on näköyhteys sille naaraaseen.
Kerrotko vielä, millainen se merikotkan pesä oikein on?
No merikotka, se kerää semmoisia erittäin paksuja oksia, melkein miehen ranteen paksuisia, ne alimaiset pitkät oksat. Kun se rakentaa sitten, niin se alatuki, siis pesän alla olevat oksat pitää olla erittäin vahvoja. Ja just tämmöinen talousmetsässä oleva mänty, se latva, niin on yleensä aika heikko semmoinen kartio. Siellä ei oikein löydy semmoista. Se pitää olla jotenkin joku viottunut puu jollain tavalla, taikka sitten saaristossa on ulkosaarista, niin tämmöisessä merenrannalla olevat puut, niin ne on vahvoja, koska ne on tottunut myrskyssä ja kaikessa. Ja, niin niissä, kun se pesi, niin siellä on vahvat oksat, se latva osa. Ja varsinkin jossain Ahvenanmaalla esimerkiksi. Ne ei ole niin hirveän korkeita ne puut, ne menee tuonne jonnekin korkeintaan 20 metriä, mutta sitten ne lähtee ne oksat sivulle, kun se on saanut se puu on kasvanut se korkeusmittansa, niin sitten ne oksat vaan vahvistuu siellä yläpäässä. Se ei enää kasvata korkeutta, niin sieltä tulee erittäin tukevia alusta. Sitten alusta pitää olla tosi tukeva. Sitten se kerää sinne oksia, ei välttämättä täytyy olla männyoksia, mutta kuivia oksia, kuivista oksista. Sitten se kerää jonkun verran havuja sinne sit pesän reunalle, havuja jonkun verran tommosia männyhavuja. Ja sitten se tuo heinää ja vähän järviruokuakin se voi olla alustaksi. Eli se tekee sen pesäpohjan pedin sille itselle, että siellä on heinää. Se on niille munillekin paljon parempi sitten. Ei ne varisi sinne risujen väliin, mutta erittäin taitavasti se on ehkä pesät tehdä, että kun ne vuosikymmeniä se sama pesä pysyy siellä puussa. Ja
lintuharrastaja, rengastaja Hannu Ekblom, miten se käytännössä toimii se merikotkien rengastaminen?
Käytännössä, no siellä on selkäreppu, ensin on kiipeilyvehkeet, mulla on niin, että on piikkikengät jalassa ja sitten tulee köysin rungon ympäri ja sitä köyttä heitetään niin kuin aika askel ylöspäin ja taas köysi ylöspäin, askel ylöspäin ja köysi ylöspäin ja tietenkin siinä pesäjälle pääseminen sitten muutamissa on vähän ongelma, kun on isoja pesiä, monta kymmentä vuotta pesin on samassa pesässä, on valtava suuri, niin sen päälle pääseminen välillä tuottaa tuskaa ja on pesiä, mihin ei pääse lainkaan. Se vaatisi sitten jo erilaisia rakennussysteemejä, niihin me ei ole lähdetty sitten vielä. Sitten on tietenkin selkäreppu selässä, missä on kaikki rengastus, nämä punnitusvehkeet ja pihdit, ja että saa ne renkaat, ne on popniiteillä kiinni, ja siellä on kaiken näköistä, otetaan näytepurkkia, ja jos siellä on munankuori, ne kerätään erikseen, ne viedään tutkimuksiin, kaikki myrkkypitoisuuksia selvitetään niistä. Et merikotkahan on tosi tärkeä indikaattori meille ihmisillä. Jos ajatellaan Itämeren tilaa, siinähän huomattiin merikotkasta oikeastaan sekana aina kaikki DDT ja PCP silloin 70-luvulla. Et kun ne vietiin sitten tutkimukset, että miksi näistä poikasi, niin niissä on hirveästi myrkkyä. Nyt on edelleen ongelma. Meillä on tällä hetkellä nyt on lisääntynyt tämä lyhypitoisuus, josta on tosi huolissaan siitä, että joka kolmas kuollut merikotka, mikä metsästä löytyy tai rannoilta löytyy, niin on lyhymyrkytyksen kuolleita. Eli ei tarkoita sitä, että niitä olisi ammuttu kaikki, vaan se, että ne on syönyt tämmöisiä ristaeläinten saaliita tai haavoittuneita lintuja, jotka jää nämä suolistoon, kun ne suolistetaan tämmöiset hirveät ja kaurit tuolla metsässä, niin kotkat syö niitä ja niissä on sitten hauleja. Sitten kun ne syö näitä hauleja, niin se jää tänne niiden elimistöön sitten, ja sitten se levii tuonne sitten joka paikkaan, ja sitten ne rupeaa näivettyä ne linnut, ja paino putoaa, ja usein. Ei se tarvitse montaakaan haulia yksi lintu, kun se sulaa sen sitten ruoansulatuksessa. Tämä on niin kuin huolestuttava.
Minkälaisessa kunnossa Itämeren merikotkat nykyään on?
Tällä hetkellä Itämeren merikotkat, niin menee nyt erittäin hyvin. Jos ajattelee 70-luvulla, poikasi tuli 5-6 kappaletta vuodessa koko Suomessa, ja nyt tulee 450, tässä on nyt tullut 3-4 vuotta peräkkäisiin, 450 paikkeilla poikasia, niin onhan se nyt ihan valtava muutos. Tietenkin siinä on monta asiaa, mikä tämä vaikuttaa, ei se ole pelkästään Itämeren kunto. Siinä on tehty valistustyö, on tosi iso homma ollut siinä, ja sitten on tekopesiä tehtiin yhdessä vaiheessa hirveän paljon. Et ne autettiin näitä, kun ne pesät putoili, ne ei pysynyt, se ei ollut kunnon puita. Nyt on, ja kanta kun lisääntyy, niin nyt se rupeaa leviämään pikkuhiljaa. Se oli vaan saaristossa Itämeren ajalla. Nyt se rupeaa tulemaan sisämaahan päin pikkuhiljaa. Niitäkin joka vuosi tulee uusia. Nyt pesi jo Hämeessäkin järvialueella ja jopa Pohjois-Karjalassa muutama pari.
No niin, toivotaan, että tästä vaan paranee vielä merikotkojen elinolosuhteet ja elämä täällä Suomessa.
Toivotaan näin, joo. Olen samaa mieltä.